Goeiedag liewe luisteraar. Van my kant af baie hartlik welkom. Ons is besig met die kort briefie wat Paulus aan sy jong vriend Titus geskryf het. En op hierdie stadium is ons by die tweede hoofstuk en ek gaan vandag begin by vers 9. En as jy die Bybel voor jou het, dan sal jy sien die opskrif daarvan is die gesonde leer en spesifiek hier van die 9de versie af. Praat Paulus so bietjie en hy gee bietjie riglyne vir optrede vir slawe. Nou, dit is natuurlik nou slawe wat Christus gelowiges is. En Paulus wil hê dat Titus die slawe moet oortuig om goeie slawe vir hulle eienaars te wees. Dis interessant, né? Ek gaan dit nou lees uit die Bybel. Maar nou wil ek dadelik sê, ons moet onthou, liewe luisteraar, Paulus is nooit iemand wat op enige manier revolutionêr opgetree het nie. En daarom moet ons dit ook 'n gedagte hou wanneer hy riglyne gee vir slawe. Nou vir ons klink die hele gedagte van slawe vreemd, né? Ons wil niks daarmee te maak hê nie, maar in die tyd van die Nuwe Testament was dit so. Paulus gee dus nie hier, moet ons oplet, aan Titus riglyne vir die verhouding tussen eienaars en slawe nie. Dit het hy ook alreeds gedoen. Ons het so 'n bietjie daaroor gesels, mens skryf in Efesiërs 6 van die 5de versie af en ook in die boek Kolossense, hoofstuk 3 van vers 22 af. Maar hier praat hy dan ook nie oor 'n waardeoordeel oor slawerny nie. Hy gee geen waardeoordeel nie. Dit gaan hier uitsluitlik, liewe luisteraar, oor hoe gelowige slawe hulle status as slawe in daardie samelewing moes uitleef. En mens sien baie duidelik Paulus se groot sensitiwiteit daarvoor dat buitestanders, en dadelik wil ek sê waarskynlik vir al die plaaslike owerhede, nie die indruk moes kry dat die Christelike godsdiens die aanvaarde sosiale orde van daardie tyd, waarvan die slawestand natuurlik 'n baie belangrike onderdeel daarvan uitgemaak het, dat die Christene dit sou wou ondermyn nie. Inteendeel, Paulus sou hê dat, en so skryf hy in Hoofstuk 2 vers 10, dat die aansien van die leer van God ons verlosser verhoog moes word. Maar kom ons lees eers net vers 9 en 10 en dan gesels ons daaroor. Die slawe, skryf hy, moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevrede stel. Hulle moenie teepraat nie. Hulle moenie iets vat nie. Hulle moet bewys dat hulle, en luister baie mooi, dat hulle in alles betroubaar is. So sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God, ons verlosser, verhoog. Is daarom wonderlik dat 'n man soos Paulus, en ek dink ons kan baie by hom leer, so die eer en die belang van God hoog aanslaan, dat in alles wat jy en ek ook doen, of ons nou in destyds se samelewing 'n slaaf sou wees, en of ons 'n hoë posisie beklee in die maatskappy vandag, waar ons ook al funksioneer, dat ons altyd die leer van God, ons verlosser, sal verhoog. Dis my baie interessant, liewe luisteraar, net soos in 1 Timoteus 6, sy eerste twee versies, gee die apostel Paulus hier ook nie, in die eerste plek dus, riglyne vir die verhouding tussen eienaars en slawe nie. Dit gaan hier uitsluitlik oor hoe hierdie gelowige slawe hulle slaaf wees in hulle omgewing en in die maatskappy waar hulle werk moet uitleef. 'N mens moet dus weer eens baie duidelik raak sien Paulus se sensitiwiteit daarvoor dat buitestanders en waarskynlik ook die plaaslike owerhede, soos ek net nou ook gesê het, nie die indruk moes kry dat die Christelike godsdiens die aanvaarde sosiale orde wil ondermyn nie. Inteendeel, soos dit duidelik staan in vers 10, dit gaan vir hom in die eerste plek oor die aansien van die leer van God ons verlosser. Daarom moet jy oplet, die slawe moet dus aanhou om slawe te wees, maar goeie slawe vir hulle eienaars. Nog eens is die duidelike uitgangspunt van die apostel, dat die slawe moet wys dat die Christelike godsdiens nie samelewingsondermynend is nie, maar opbouend. Nou, in vers 19 word dus duidelik gesê die slawe wat gelowig geword het, moet aan hulle eienaars onderdanig bly staan daar en hulle so getrou dien dat hulle gedrag eerbied afdwing vir die leer van God ons verlosser. Nou as ons nou hier by vers 11 kom, by Titus se tweede hoofstuk, dan wil ek dadelik sê, 'n mens kry eintlik so 'n klein eenheid van vers 11 tot by vers 14. En hier kry mens eintlik verskillende soorte opdragte. So kom ons gesels net daaroor, dan kan jy maklik dit opmerk en raak sien as ek dit lees en dan praat ons weer verder. Jy sal sien dat Paulus argumenteer dat die genade van God aan alle mense verskyn het. Hou dit in gedagte voordat ons die teks lees. Daarom is nie alles in die ongelowige samelewing natuurlik verkeerd nie. Titus moet dus dan ook die gelowiges leer om vas te stel watter fasette van die ongelowiges se lewenswyse nie die toets van die skrif deurstaan nie. Want dit is mos ons norm, die Bybel vir vandag. Is die dinge waarmee ons besig is, die slaag dit die toets van die skrif. Nou jy sien, aan hierdie dinge mag die Christene dan nie meedoen as die skrif daardeur ondermyn sou word nie. Die wyse waarop Paulus wil hê dat Titus die gelowige slawe se samelewingsrol moet stuur, wys natuurlik vir ons hoe hy self dink dit moet gebeur. Die slawe moenie die rol wat die samelewing van hulle verwag eensydig probeer verander nie. Hulle moet juis uitmunt in die vervulling van daardie rol. En sê hy, hulle moet goeie slawe wees, goeie werkers wees, né? Dieselfde geld natuurlik, liewe luisteraar, vir die diskriminasie wat die vroue ervaar het in daardie tyd. Hulle moet hulle onderskei in die rol wat die samelewing van hulle verwag. Dit beteken nie dat die samelewing ons norm is nie. Ons norm is die Bybel. Maar ons moenie sommer net die samelewing, die hele appelkar wil omkeer nie. Ons moet ons rol binne die samelewing op 'n verantwoordelike Christelike manier vervul. Nou goed, kom ons lees eers net vers 11. Die genade van God wat verlossing bring, het immers, let op, aan alle mense verskyn. Wat is die motivering wat in Paulus se hart lê? Want jy sien, alhoewel die apostel by die voorskrifte vir elkeen van die verskillende kategorieë gelowiges telkens ook die rede vir sy optrede gegee het, né? Hoekom 'n mens so moet optree teenoor jou ouers? Hoekom 'n mens op 'n ander manier moet optree teenoor owerstes? Hoekom 'n mens dan nou in hierdie geval as jy 'n slaaf is op 'n sekere manier moet optree? Dit gaan elke keer basies oor die eer van die Here. Hy gee dus in hierdie paragraaf 'n samevattende motivering vir sy optrede. En sy argument is dit dat die genade van God aan alle mense verskyn het, soos dit hier staan in Titus hoofstuk 2 vers 11. Nou een implikasie daarvan, liewe luisteraar, is natuurlik nie dat alles in die ongelowige samelewing verkeerd sou wees nie. Die Christene het die verantwoordelikheid om, juis op grond van die opvoeding van die genade wat die Here vir hulle gee, vas te stel watter fasette van die ongelowiges se lewenswyse verkeerd is en watter van die dinge waarna hulle strewe nie die toets van die Bybel deurstaan nie. En aan daardie dinge, sê die apostel nou, mag die Christen nie meedoen nie. As daar dus 'n botsing met die samelewing sou kom, dan moet dit vir die Christen gaan oor die wesenlike dinge, nie oor onbelangrike dinge nie. Die manier waarop die apostel Paulus die gelowige slawe dus se samelewingsrol stuur, wys hoe hy dink dit behoort te gebeur. Hy sê die slawe moenie die rol wat die samelewing van slawe verwag eensydig probeer verander nie. Hulle moet sommer net begin staak soos in ons tyd dit nou dikwels gebeur nie. Hulle moet juis uitmunt in die vervulling van daardie rol en hulle moet goeie slawe wees. En dieselfde geld natuurlik dan ook die diskriminasie wat die vrouens van destyds ervaar het. Hulle moet hulle self onderskei in die rol wat die samelewing van hulle verwag. En hierin, liewe luisteraar, lê dan natuurlik 'n baie belangrike les vir vandag, eintlik verskillende lesse. Byvoorbeeld, jy moenie in die eerste plek die samelewing en die samelewingsgebruike probeer verander nie, maar jy moet sorg dat jy in en ten spyte van die beperkings wat die betrokke samelewing op jou lê, jou roeping vervul. En dat jy, soos wat hy ook skryf in vers 12, met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld lewe. As 'n mens nou kyk na die detail van hierdie 11de versie, dan lyk dit vir my die aanwysing vir die gedrag van die verskillende groepe in die gemeente is nie reëls van gedrag wat van buite af opgelê word nie. Dit het 'n baie diep teologiese grondslag, want jy sien, God het sy reddende genade aan alle mense bekend gemaak. En daardeur het die Here 'n radikale lewensvernuwing juis in die gelowiges bewerk. En hierdie genade is dan bedoel vir alle mense. Paulus praat ook daarvan in 1 Timoteus 2 vers 1. En die vrug daarvan is 'n nuwe lewenspatroon. En daardie nuwe lewenspatroon waarin alle Christene, of jy nou 'n slaaf was destyds en of jy vandag die direkteur is van 'n groot maatskappy, dit is die nuwe lewenspatroon waardeur die elke dag se lewe van die gelowige 'n getuienis word. Ja, die vernuwende genade van God het in my lewe deurgebreek. Maak nie saak in watter beroep ek staan nie. En ek dink dit is 'n wonderlike riglyn wat die apostel vir ons gee. Nou is dit natuurlik vir baie mense nie altyd so maklik in 'n bepaalde werk opset daar op die markplein nie. Maar ek moet konsekwent Christen bly sonder om die werksituasie sommer net te wil omkeer en al die appels van die appelkar af uit te gooi. Kom ons kyk na vers 12 en vers 13. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Interessant dat die apostel dit sê, want die genade van God vernuwe 'n mens se lewe en sê hy, die genade van die Here voed ons op. Dis baie belangrik. Dit voed ons op om finaal met die sondige verlede te breek. Ek kan dus as ek 'n Christen geword het, nie meer lewe soos 'n ongelowige nie. Want 'n lewe, liewe luisteraar, wat nie met God rekening gehou het nie en net begeer wat die sondige wêreld aanbied, daardie lewe word verander tot een van selfbeheersing, opregtheid en godsvrug. Mag ek vir jou vra hoe moeilik jou werksituasie dalk ook mag wees? Is daar by jou selfbeheersing en opregtheid en godsvrug? Nou hoekom moet dit so wees, mag 'n mens nou vra. Jy sien, so 'n lewe vind juis sy dryfkrag in die verwagting van wat Paulus noem die gelukkige dag van die wederkoms van ons grote God en Verlosser Jesus Christus. Ons moet ook in gedagte hou dat in die Ou Testament God soms genoem word die grote God. Gaan kyk maar in Exodus 18 vers 11, is 'n klomp tekste wat hier aangeteken het, of Deuteronomium 7:21 en ook nog 'n hele klompie ander. Hier word die naam Grote God aan die Here Jesus gegee. Is dit nie wonderlik nie? Daar kan dus nie by ons enige twyfel wees dat die Here Jesus mens geword het. O ja, maar hy was ten volle God. En hy word juis daardeur met God gelykgestel. Daarby is die Here Jesus en geen ander nie die verlosser. Tot ons redding, ja, tot ons redding is hy gestuur deur God, ons verlosser. Wonderlik dat die Here dus 'n reddingsplan gemaak het wat nie net belangrike mense sou raak nie, maar tot op die laagste vlak van die destydse maatskappy, naamlik selfs as jy 'n slaaf is. Luister so 'n bietjie as 'n mens vers 14 lees. Kan vers 13 sommer saam met hom lees. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Ons nou net daaroor gesels. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. En dan sê vers 14, hy het homself vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak, en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen. Mag ek vir jou vra, liewe luisteraar, hierdie vaste feit, dat ons deel mag wees van die Here se eie volk. Dis wonderlik, is dit nie? Maar wat daaruit voortvloei, sê die apostel, is dat ons dan ywerig is om die goeie te doen. Mag ek jou vra, is jy ywerig om die goeie te doen? Of hoe lyk dit in die praktyk van jou eie Christelike gelewe? Die Here Jesus Christus is mos ons verlosser. En die 14de vers sê vir ons hoekom? Deurdat hy homself vir ons as offer gegee het, skryf Paulus. Nou daardeur het die Here Jesus natuurlik die gelowiges vrygekoop en van sonde gereinig. Hoekom? Om sy eie volk te wees, sê vers 14. En dan die gevolg waaroor ek nou net gepraat het. Sy eie volk te wees wat ywerig bly in die doen van goeie werke, naamlik die werke van liefde. En mens kry dieselfde gedag ook in 1 Timoteus 2 vers 10. Nou natuurlik, ek wil aanvaar, die luisteraar, dat jy en ek gereeld goeie werke doen. Maar is dit ook goeie werke wat in liefde gedoen word? Want het help nie ons kla en ons kerm as ons goeie werke doen nie, dan moes ons het liever gelos het as het vir ons so stryd is. En dit bring ons by vers 15. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en terecht te wys. Gee aan niemand aanleiding om op jou neer te sien nie. Jy sien, luisteraar, die inhoud van Titus' prediking moet dus wees dat die boodskap van die reddende genade van God in Christus en die leefwyse wat daaruit voortvloei, in sy optrede gesien moet word. Met ander woorde, in die uitvoering van sy dagtaak, en dit geld waarskynlik mos nou net so vir jou, vir my en ons dagtaak, daarin moet ons met gesag en met sekerheid optree. En al is Titus in sy situasie moontlik nog 'n jong man, moet hy met beslistheid en oortuiging sy pligte uitvoer. Hoekom? Die apostel sê, sodat niemand op hom sal neersien nie. Is dit ook met jou so, as met waardigheid, eerlikheid, opregtheid jou dagtaak verrig, dan sal niemand op jou neersien nie. En dit bring ons dan, luisteraar, by die derde hoofstuk. Nou, ons tyd het amper uitgeloop, maar ek wil toch graag so 'n paar inleidende opmerkingkies maak. Want jy sien, die eerste 7 versies, nou ek gaan maar net doen hierso die eerste 2 versies, maar die eerste 7 versies vorm eintlik 'n klein eenheid. Paulus vra daarin vir Titus om die gelowiges te leer om nooit 'n tweestryd tussen gehoorsaamheid aan die Here aan die een kant en menslike gesagsdraers aan die ander kant te ervaar nie. Onderdanigheid aan God sluit dus in, luisteraar, onderdanigheid aan die owerheid en ook onderdanigheid aan ander gesagsinstansies in die maatskaplike opset daar buitekant. Vir Christene behoort dit dus nie 'n probleem te wees om naas die Here ook nog 'n menslike owerheid te aanvaar nie. Nie net moet gelowiges hulle aan owerhede en gesagsinstansies onderwerp nie. Hulle moet ook hulle positiewe samewerking gee om alles te doen wat goed is. Wat is jou bydrae in die maatskappy, luisteraar? Want jy sien, gelowiges moet so optree dat selfs 'n nie-Christelike owerheid sal wens dat al sy onderdane Christus gelowige mense sou wees. So kom ons lees eers net vers 1 van Titus 3. Herinner die mense nadruklik daaraan. Jy hoor, hy sê dit baie pertinent. Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Dit gaan ons baie duidelik, liewe luisteraar, van jou en my as Christus gelowiges gedrag teenoor die owerheid. Vir baie Christene het dit 'n probleem geword, ook in ons tyd, hoor, om naas die Here ook nog 'n menslike owerheid te aanvaar. Nou beklemtoon Paulus hier baie duidelik egter, dat die Christen nooit 'n teestelling tussen die Here en menslike gesagsdraers behoort te aanvaar nie. Onderdanigheid aan God sluit dus onderdanigheid aan die owerheid in, en ook aan ander gesagsinstansies. Let op in hierdie eerste versie, waar die apostel dus begin deur aanwysings te gee vir die gedrag van gelowiges onder mekaar, ja, maar dan spesifiek ook met verwysing na die opdrag hoe 'n mens teenoor mense wat in gesag oor jou gestel is, behoort op te tree, of dit nou binne die gemeente is of daarbuite. Hy gee dus hier enkele voorskrifte vir die gedrag van Christene as burgers van die staat en ook as lede van die samelewing. Want jy sien, ons behoort ons nou nie net aan 'n bepaalde gemeente nie. Ons het 'n verantwoordelikheid aan die staat waaraan ons onderwerp is, staan onder die gesag van die staat, en natuurlik die owerhede behalwe die van die staat. Sê nou maar, as jy nou in 'n werksituasie is, dan is die mense wat oor jou gestel is, die aan wie jy gehoorsaam behoort te wees. Aan die owerheid, sê die apostel, moet die Christus gelowiges dan ook onderworpe bly. En in die samelewing moet hulle aktief besig wees om te doen wat goed is, sê hy, hoekom? In belang van die algemene welsyn. 'N Mens kry dieselfde gedagte ook later in die Bybel by 1 Petrus by die 3de hoofstuk as jy sou wou kyk, vers 8 en vers 9. En dan wil ek afsluit met Titus 3, die 2de versie vir dag. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie ruzie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Kom ek sê dit in praktiese taal, in die verkeer, in die verhouding, né, met ander mense, wie dit ook al is, moet jy en ek as Christen ons daarvan weerhou om kwaad te praat of om strydlustig te wees. Ons moet nie so optree nie, maar ons moet teenoor almal, sê die apostel, inskikkelik en bedagsaam wees. Nou natuurlik, liewe luisteraar, ek dink dit is sekerlik nie altyd so maklik nie, veral as jy moeilike mense het wat teenoor jou gestel is, of moeilike mense wat op dieselfde vlak as jy in 'n bepaalde besigheid of 'n plek werk. En daai mense is moeilik, dan maak dit natuurlik uit die aard van die saak jou eie funksionering moeilik. Maar die apostel sê dat ons daarop ingestel moet wees dat ons voortdurend sal wil goed doen, dat ons ook inskikkelik is en bedagsaam. Nou is dit baie interessant, toe ons begin het met die boekie Titus, het ons mekaar gesê, hierdie boekie, hoewel dit 'n kort boekie is, bevat riglyne vir die praktiese lewe van 'n Christen in verskillende situasies, en hier gaan dit dus oor goeie gedrag in hierdie versie. 'N Mens word mos nie gered, luisteraar, omdat jy reg lewe nie. Dit is juist die kern van die evangelie, dat ons gered word slegs deur in Jesus Christus te glo. En hierdie geloof het belangrike gevolge vir mense se elke dag se lewe, sodat die gelowige algaande reg wil lewe. Want goeie gedrag red jou nie, maar die omgekeerde is baie waar. God het jou en my verlos as ons sy seun glo, en so het hy ons tot goeie gedrag in staat gestel. Want ons moet nooit vergeet nie, luisteraar, die Heilige Gees woon in ons. Die Heilige Gees omvorm ons, ook daai stuk onwilligheid, om soms bedagsaam en inskikkelik te wees, wanneer ons stuk ou mens wat nog in ons oorgebly daarteen skreeu. Maar Paulus sê, die Here verwag dit van ons. Goeie gedrag verhoog, met ander woorde, nie net die aansien van die Christelike godsdiens nie, want dit is jou eerste motief, dat die Here die eer moet kry deur jou optrede. Maar dit lei dan ook daartoe dat God op 'n baie direkte manier geëer word. Daarom moet jy en ek, luisteraar, onsself oefen om ons lewens so in te rig dat ons 'n voorbeeld stel, dat ons die dinge wat ons doen goed sal doen en dat dit nuttig sal wees, ook vir die maatskappy waarvan ons deel is. Ons moet dus as Christus gelowige mense nie nooit nie parasiete word op die maatskappy nie. Daar is by ons samelewingsbetrokkenheid nodig. Dit kom baie duidelik uit in hierdie verse. So laat ek net enkele opmerkings maak voor my tyd verby is. Jy sien, Christene mag hulle nooit onttrek aan die samelewing nie en dink dat hulle net in hulle gemeente waar hulle verantwoordelikheid het behoort dinge te verrig nie. Nee, luisteraar, gelowiges moet hulle plek in die samelewing volstaan en so optree en op so 'n manier lewe dat ons goeie burgers is en vir elke staatsowerheid waar ons dan sou werk 'n aanwins behoort te wees. En so moet ons dan die aansien van die Christelike godsdiens verhoog, dat ander mense dit sal sien en die Here die eer sal kry. Hoe jy nou persoonlik jou samelewingsverantwoordelikhede nakom en jou frustrasies met die staatsowerheid byvoorbeeld hanteer, dit behoort 'n getuienis vir 'n wêreldling te wees. Moenie jou terugtrek net tot jou gemeente nie, luisteraar, maar moet ook nie van jou werk jou onttrek nie. Moet jou nie van die maatskappy onttrek nie, want jy en ek woon nie in kloosters nie. Wees liewer soos 'n lamp op 'n staander. Laat jou lig so voor die mense skyn dat hulle jou goeie werke kan sien en God deur jou en deur my lewe verheerlik sal word. Ek groet jou in sy wonderlike naam, hy wat vir ons wil gebruik as sy ligdraers. Tot volgende keer. Totsiens.